par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums labdien. Mēs šodien raidījumā daudz runāsim par Krieviju, par tās veiksmēm, neveiksmēm, mēģinot savā pusē iegūt vairāk sabiedrot to, kā pretpolu rietumdemokrātijai. Ne jau vispār tā ir tāda ierasta lieta, kad runājot par notiekošo pasaulē, ir jāpiemina arī Krievijas pirksts.
Moldovā tikai ar ļoti niecīgu pārsvaru vēlētāji devuši mandātu konstitucionāli nostiprināt mērķi iestāties Eiropas Savienībā. Bet prezidenta vēlēšanas vēl nav beigušās pēc 10 dienām gaidāma otrā vēlēšanu kārta. Moldovā runā par nebijušu Krievijas spiedienu nolūkā apturēt Moldovas virzību prom no Krievijas ietekmes zonas.
Austrumu virzienā Krievijas politika ir krietni sekmīgāka, tā izskatās, ka tai faktiski izdevies iesaistīt karā pret Ukrainu vēl vienu valsti, Ziemeļkoreju. Vai pat teikt jau, ka tagad Ukrainai uzbruks divas valstis, kādas tam būs konsekvences?
Un trešais lielais notikums ir attīstības valstu samits, valstu savienības, ko mēs pazīstam kā BRICS. Tā ir sanāksme Krievijā, uz tikšanos ar Putinu turp devušies gan Ķīnas un Indijas vadītāji, gan Turcijas prezidents, pat apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres rīt tiksies ar Putinu. Kāda šai sanāksmē ir simboliskā un kāda praktiskā nozīme?
No Moldovas mums kolēģis no ziņdienas Ulis Česbers ir atgriezies un ir šeit studijā. Sveiks!
Labdien!
Redzēt, es ceru, ka mums pievienosies pēc kāda brīža arī politologs Veiko Spolītis, šoreiz tehniski iemeslu dēļ attālināti. Bet nu sākam vispirms par Moldovu.
Svētdienas vakars, jādomā daudziem proeiropiski noskaņotiem Moldovas pilsoņiem, kļuva par pārbaudījumu brīdi. Balsts skaitīšanai ejot uz beigām, izskatījās, ka uz jautājumu, vai atbalstāt izmaiņas konstitūcijā ar nolūku Moldovai iestāties Eiropas Savienībā, vairums balsojušo ir atbildējuši ar nē. Prezidenta Maija Sandu sasauca ārkārtas preses konferenci, kurā runāja par ārēju spēku, bez precedenta iejaukšanos balsošanas procesā. Nevienam nebija ne mazāko šaubu, kā ar ārējiem spēkiem jāsaprot Kremlis un tā pakalpiņi. Krievija devusi patvērumu Moldovas partijām un politiķiem, kuri predarbojas proeiropiski orientētās valdības centieniem. Šī gada aprīlī 5 šādas partijas Maskavā nodibināja aliansi ar nosaukumu Uzvar. Tās politiskais mugurkauls ir Šora partija, kas ir kopš pagājušā gada jūnija Moldovā aizliegts politisks spēks, kura dibinātājs ir aizmuguriski par smagiem ekonomiskiem noziegumiem notiesātais Krievijā mītošais miljonārs Ilans Šors. Saskaņā ar Moldovas drošības iestāžu pausto, mēnešos pirms referenduma caur Šora organizētu schēmu apmēram 130 tūkstoši vēlētāji saņēmuši naudu par attiecīgu balsojumu, kā arī par euroskeptisku viedokļu izplatīšanu sociālajā tīklā Telegram. Grūti spriest, cik no šiem līdzekļiem ir paša Šora sarūpēti, cik Kremļa sponsorējums. Euroskeptiskā vēstījuma centrā bija tēzes, ka virzīšanās uz Eiropas Savienību izraisīšo tiešu konfliktu ar Krieviju, ka tā sola Moldovas ļaudīm vien dzīves dārdzības pieaugumu, kamēr draudzība ar Kremli lētu gāzi un degvielu. Vēl viens motīvs ir bažas, ka eiro integrācija nozīmēs vēl ciešākas saites ar Moldovai etniski un vēsturiski ļoti tuvo Rumāniju, kas skaitēs apmēram 18% nemoldāvu iedzīvotāju. Sevišķi izplatīti šādi noskaņojumi ir Gagauzijas autonomijā, kur dzīvo apmēram 125 tūkstoši tjurku valodas saimei piederīgās Gagauzu valodas runātāji. Šeit pret konstitūcijas izmaiņām balsojušo proporciju pārsniedz 90%. Savukārt krieviskajos valsts ziemeļu rajonos un separātiskajā Piedņestrā tā ir no 65% līdz 80%. Bet par iestāšanos savienībā vairākums balsojas galvaspilsētā Kišiņevā un tai tuvākajos valsts centra rajonos. Kā izrādījās pirmdienas rītā, Moldovas Eiropeisko kursu par mata tiesu glāba ārzemēs dzīvojošie pilsoņi, kuru balsis deva pozitīvu iznākumu ar nepilniem 50,4%. Līdztekus referendumam notika arī Moldovas prezidenta vēlēšanas, kurās Maija Sandu ieguva labāko rezultātu, vairāk nekā 42% balsu, kas nozīmē, ka otrajā kārtā viņa sacentīsies ar agrāko ģenerālprokuroru, Moldovas Socialistu partijas atbalstīto Gagauz izcelsmes politiķi Aleksandru Stoyanoglu, kurš iegūs vairāk nekā 26%. Arī šajā gadījumā par proeiropiskās prezidentas panākumiem nav pilnīgi drošas pārliecības, jo vēl vairāk viņas konkurenti pārstāv Aleksandram Stoyanoglu tuvus uzskatus un varētu aicināt savus vēlētājus balsot par viņu.
Es, kad pirmdienas rītā pamodies vēl vaļā ziņu labu, tad priekšā bija tāds bēdīgs virsraksts. Prezidentei Sandu labas izredzes, bet ceļš uz Eiropas Savienību ar nelielu balsu pārsvaru ir noraidīts. Nu, un tad nākamajā stundā tā pamazām tādas piesardzīgas ziņas rādījās, ka varbūt viss vēl nav zaudēts. Man interesē Uldi tur uz vietas. Tā bija sākumā tiešām tur tādas priedas pilna vilšanās un tad kaut kādas cerības parādīšanās, kā te likās no ziņas. Kā tur uz vietas ļaudas?
Spriedze jau bija vakarā, kad jau parādījās pirmie rezultāti, lai gan tādā ārvalstu žurnālistu čatā viens no vietējiem žurnālistiem rakstīja, ka viss kārtībā, nesatraucieties, tie pirmie rezultāti ienāk no mazajiem ciematiem, kaut kur attālākās vietās, tad ienāks no lielajiem vēlēšanu iecirkņiem Kišiņeva, ārvalstīs, nu, tad visam vajadzētu būt kārtībā. Šķiet, kaut kad pēc pusnakts iegāju gulēt, bija diezgan liels tas pārsvars, bet, nu, arī ar tādu mierīgu sirdi, aptuveni 5 pamodos ieju centrālās vēlēšanu komisijas lapā un joprojām ir nedaudz, bet laikam 4% bija priekšā šis te nē. Bet tā tendence rādījās uz to, ka tomēr varētu tas jāpārņemt, jo nebija saskaitītas ļoti daudz balsu tieši ārvalstīs, un tas jau pirms referenduma bija skaidrs, ka nu, ārvalstīs dzīvo, viņiem ļoti liela šī te diaspora ārvalstīs, aptuveni miljonus. Un, kā man paši Moldāvu sacīja, nu, ka tie tomēr ir tādi pro-eiropeiski noskaņoti. Un tad, nu, tā arī bija, bet nu, tā skaitīšana vilkās taču līdz vēl šķiet es raidījumā pēcpusdienu man šķiet vēl runāju, un tad pat vēl nebija saskaitīts pat pēdējās, nu, pēcpusdienā, jā.
Bet iznāk, ka tie starptautiskie mediji tomēr pasteidzās, jo ne jau tikai mūsu ziņu lapās, arī lielajās medijos ieslēdz ziņas, ne, Moldova noraidījuši.
Nē, tas pats šķita dīvaini, jo ņemot vērā, ka tur bija tiešām ļoti, tur bija vairāk nekā 50 valstu mediju uz vietas, kas varēja sekot, kam noteikti bija kaut kādi savi vietējie palīgi, asistenti, nu tomēr nu, šis bija pārsteidzīgi, jā.
Jā. Veiko, ko nozīmē šis gandrīz pusi uz pusi rezultāts, jo skatāmies par referendumu vispirms?
Jā, sveicināt kolēģi, pusi uz pusi ir mazākā bēda, ja mēs rēķinām, ka līdzdalība referendumā bija tikai 53%, tad pusi no šiem 53%, tas ir 25% Moldovas tad likumīgo vēlētāju. Un tas nozīmē to, ka tad, protams, tas dod zaļo gaismu šīm te konstitucionālajām izmaiņām, bet atbildot uz tavu jautājumu, tas, kas arī izskanēja ievada runā, Sandu pārvēlēšana nav nemaz tik droša, mēs vēl redzēsim, kāds cīniņš būs pēc 2 nedēļām, un otrs tas arī parāda, ka cilvēku ilgstošana uzturēšanās nabadzībā padara viņus arī garā nabagus, ja tā varētu izteikties. Un līdz ar to pietiek ar 300 miljoniem naudas, lai piesolītu cilvēkiem pa 1000 rubļiem, un viņi uz šie āķi uzķerās arī 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas.
Nu, par prezidentu mazliet viņu vēlāk vienkārši, bet par tiem 300 tūkstošiem, cik tas tiešām, nu, cik tur ir emocionālā sadaļa, cik tiešām mēs varam sacīt, ka tur tā tas ļāvās Moldovu.
Nē, nu tur jau ir tie fakti, ka vismaz atsevišķi konstatēti gadījumi, cilvēki, kurus uzrunā un kuri skaidri un gaiši par tiem 1000 krievu rubļiem arī pasaka, ka man solījumi, tur pat gadījumi, kad vēlēšana iecirkni apjautājas, un kur es te to naudiņu varēšu dabūt, ja? Vai kaut kā tam līdzīgi.
Novērotājiem, piemēram. Jā, jā. Gadījums, kad novērotājiem pajautāja šādi.
Nu jā, tā tur grozās cilvēki acīm redzot, ka viņi to to naudu arī dala. Tā varētu iedomāties. Nu, jā, tas ir tā, protams, joki, bet saprotams, ka Krievija un ar to saistītie ļaudis, šie Moldovas politiķi un politbiznesmeņi, kas uzturas pamatā Krievijā, nu, viņi darīja visu un arī viņi droši vien turpinās darīt visu, lai Moldovas virzību uz Eiropas Savienību bremzētu, lai to procesu taranētu.
Un ja viņiem būtu izdevies tos pār pa 50% nedabūt, kas tad būtu?
Nu, tad netiktu pieņemti šie te konstitūcijas grozījumi, kuri jau tā pat patiesībā šī te referenduma mērķis bija iestrādāt konstitūcijā to, ka tas ir valsts stratēģiskais mērķis, uz ko mēs ejam, jo tāpat kaut kad pēc 10 vai 20 gadiem, kad noslēgsies šīs te iestāšanās sarunas, viņiem jau tāpat būs jāveic vēl viens referendums.
Būs jāveic?
Jā, šis nav tāds galīgais referendums. Vismaz kā man tur arī vietējie stāstīja un vēl esmu lasījis, ka nu, vajadzētu būt tomēr tādam gala referendumam. Tā kā šis ir vairāk par to kursu, un to arī vietējie man daži sacīja, ka tas varbūt nebija labs gājiens no Sandu, jo būtībā tas bija Sandu mēģinājums mobilizēt vairāk cilvēkus uz vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām. Lai viņu pārvēlētu un tad vēl 4 gadus viņas vadībā noteikti šis te kurs uz Eiropu.
Nu, bet nebūtu tā veikā, kad ja viņi pateiktu nē, nu tad nebūtu jau tik vieglais politiski turpināt šo iesākto kursu?
Nenoliedzami, un šajā gadījumā, protams, Sandu spēlēja, kā arī jūs kolēģis tikko teica, uz to, lai mobilizētu vēlētājus, lai iespējams pirmajā kārtā ievēlētos. Un šobrīd pēc vēlēšanām ir vairāk pētījumi parādījuši, kāds būtu vēlēšana rezultāts bez šo te 300 miljonu līdzdalības vēlēšana procesā, kurš parāda, kad gan būtu 60% nobalsojuši par konstitucionālajiem labojumiem, gan arī Sando būtu pirmajā kārtā ievēlējusies. Tā kā te ir ļoti skaidri redzams, kādā veidā Maskava ir ietekmējusi vēlēšana procesu, tas ir viens. Un otrs, protams, šobrīd labi, referendums ir beidzies pozitīvi, gan priekš Moldāvijas pilsoņiem, gan arī priekš Eiropas Savienības, bet vēlēšana otrā kārta nebūtu nav skaidra, un redzēsim, viņa vēl ir vēl sarežģīts seš.
Nē, to es saprotu, protams. Mēs esam sazvanījuši šobrīd kādreiz jau Ano Kišņevs, biroja darbinieku, viņš arī politiķis bijis, ir Oskars Kastēns. Oskar, halo!
Jā, labdien!
Sveicināti! Nu, ko sakāt par vēlēšanām? Vispār par to, kas tur noticis tādā iepriekšējās dienās Kišņevā?
Nu, ļoti interesants tāds, ka sava veida politiskais trilleris, jo, kā jau jūs jau runājāt, līdz pat pašam pēdējiem brīdim, kamēr vēl ienāca rezultāti no rietumos dzīvojušiem Moldāvu vēlētājiem, referendums par Eiropas Savienības integrācijas ierakstīšanu konstitūcijā bija joprojām negatīvs. Un to arī pamanījuši arī rietumu žurnālisti, jo daudz raksti, ka diaspora izglāba faktiski šo procesu, un ka, ja mēs paskatāmies objektīvi, tad Moldovā dzīvojošie Moldāvi tomēr vairākums noraidīja šo te ideju. Es domāju, ka šeit ir, šobrīd mēs, ja mēs skatāmies uz priekšu, kas varētu notikt tālāk, ir ļoti liela iespēja, ka būs ārkārtas vēlēšanas Moldovā nākamā gada sākumā, janvārs, februārs vai marts, jo būs atkal grūta ziema. Nevajag aizmirst to, ka Sandu, prezidentei Sandu un proeiropiskajiem spēkiem šis te fons, uz kura notika vēlēšanas, bija ārkārtīgi nelabvēlīgs. Pirmkārt, pagājušo gadu Moldovā bija inflācija 30%, enerģetiskā krīze, plus vēl visi šie te izaicinājumi ar milzīgo Krievijas mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Tā kā es teiktu, ka vēl nekas nav galā, un nākamā gada parlamenta vēlēšanas arī, es domāju, var nest visdažādākos pārsteigumus.
Bet kāpēc ārkārtas vēlēšanas?
Tāpēc, ka mums priekšā ir ziema, kas var būt barga, attiecīgi varētu būt atkal ļoti milzīgi lieli rēķini par apkuri, kas varētu mazināt valdošās koalīcijas popularitāti, un ja šī te proeiropeisko politisko spēku popularitātes kritums būs acīmredzams, tad prezidenta var to iniciēt, un tā kā parlamentā viņai ir vairākums, tad parlaments var atbalstīt šo te domu, lai uz to brīdi, kad precīzi neatceros, kurā mēnesī nākamgad, bet tas kaut kur bija laikam uz rudens pusi, lai pēc gada nebūtu tā, ka proeiropeiskie spēki cieš sakāv ekonomiskās situācijas dēļ.
Bet tu runā tā, ka domā, ka Sandu tiks ievēlēta.
Nebūs viegli, bet mana prognoze ir drīzāk, ka jā, nekā nē. Lai gan, teiksim, pirmajā kārtā Stojanoglu, kuras atceros kā parlamenta deputātu no sociālistu partijas tajā laikā, kad es biju Kišiņevā, viņam tika prognozēts daudz mazāks atbalsts. Tā kā es pieļauju, ka otrā kārta var nest arī atkal kādu drāmu.
Jā, bet tomēr domā, ka pietiks savākt tos balss. Kas optimismu liek tādu veidot?
Nu, es domāju, ka optimismu pirmkārt parāda pirmās kārtas rezultātu. Tas, ka Sandu ir krietni tuvāk 50%, 50 plus 1 nekā Stojanoglu. Un otrkārt, es domāju, ka tomēr Sandu atbalstītājiem šī te uzvara, kas tika izrauta caur adatas aci, viņa tomēr ir devusi tomēr arī tādu zināmu atbalstu Sandu politiskajai platformai.
Labi, paldies, Askars Kastēns, ir bijis kādu laiku Kišņevā tajā ANO birojā strādājis. Tu savukārt baudi, man šķiet, veiko lielāku bažas par vēlēšanu rezultātu. Skeptiskāks esi?
Es esmu skeptiskāks tieši šo te pašu iemeslu dēļ, ko arī Kastēn kungs minēja. Tātad gan rēķini, karš Ukrainā, kurš ietekmē arī Moldovu. Protams, tas, ka šis rezultāts ir padarījis Sandu atbalstītājus pozitīvāk noskaņotus, cels viņus spārnos. Bet vai ar to pietiks, jo neba tagad divu nedēļu laikā Moldova spēs samazināt Krievijas infooperācijas ietekmi. Un nozīmē to, ka ja šobrīd mēs divu nedēļu laikā redzēsim Moldovas policiju, atklājam šos te perēkļus, kuri tad ietekmē Moldovas vēlēšanas, tas varētu, zināmā mērā, to ietekmēt, bet es neredzu spējas, lai Moldovas policija tagad kļūtu tik aktīva un spētu visu atklāt.
Edvard, tavu prāti? Tālāk, kas notiek ar Sandu?
Nu, tās prognozes, kas, teiksim, aptaujas, kur ir šie kandidāti, tas bija pirms pirmās kārtas, kad prognozēja Sandu izredzes pret visiem kandidātiem pēc kārtas, tad Sandu visos gadījumos bija pārsvars. Bet, nu, ja pēkšņi notiek, nu, mēs varam paskatīties uz tiem pašiem cipariem, kas ir tādi diezgan biedējoši, jo, ja nu pēkšņi trešās vietas ieguvējam, Renato Ussatijam, kurš arī ir ļoti interesants politisks personāžs, bet katrā ziņā vēl mazliet izteiktāk prokrievisks un euroskeptiskāks par Stojanoglu, tad, ja viņām izdodas savus 14% vēlētāju pārliecināt, ka viņiem ir jāaiziet un jānobalso par Stojanoglu, un vēl dažiem, kas tur ir ar līdzīgu raksturu, nu, tad redzēsim. Un tas ir nopietns riska moments arī šīs Eiropas virzības sakarā, jo, nu, Moldovai, diemžēl, ir tāda tradīcija, ka tur ar tiesu varas līdzekļiem ļoti bieži tiek risinātas politiskas problēmas. Tur konstitucionālā tiesa daudzas reizes ir atcēlusi likumus, apturējusi to darbību, mainījusi vai atcēlusi vai nobremzējusi vēlēšanu rezultātus un tā tālāk. Tas varētu būt tas riska faktors, ka ja pie varas nāk prokrievisks prezidents, tad viņš var mēģināt manipulēt ar likumdošanas, ar juridiskiem līdzekļiem, lai varbūt šo referendumu pie šāda rezultāta mēģinātu pierādīt, ka kaut kas nav pareizi saskaitīts, ka kaut kas varbūt ir noviltots un tā tālāk. Nu, katrā ziņā varbūt mēģinājumi taranēt šo procesu tā, ka nu, mums būtu jātur īkšķis līdz ar Moldovas pro-eiropeiskajiem spēkiem, lai Maija Sandu paliek savā vietā.
Nu, Gruzijas piemērs rāda, ka tur nevajag nekādas juridiskas baigās machinācijas taisīt. Vienkārši taranē un viss, un atrod veidu, kā taranēt visus procesus. Bet ko tu domā par Sandu izredzēju, Muldi?
Var piekrist Edvardam. Patiešām tas arī Moldovas medijos tiek tagad uzsvērts, ka ļoti svarīgi būs... Par ko tad aicinās balsot šis te uz Satīs, kurš ir savulaik bijis, neatceros pilsētas nosaukumu, bet mērs tur, viņam ir arī bijis bizness Krievijā, pēc tam viņš ir, kā viņš pats apgalvo no turienes padzīts, viņš laikam arī šķiet, ka tas bija viņš, kurš ir arī atteicies no Krievijas pilsonības, bet nu, tāpat viņam ir diezgan tuvas attiecības bijušas arī ar šiem te bēdīgi slavenajiem Moldovas oligarhiem. Nu jā, tagad jāgaida, jo tika uzsvērts, ka 16. Gada vēlēšanās arī viņa partijas kandidāts palika trešais, tas pēc tam pat, kā saka, deva savu atbalstu Dodonam, kas uzvarēja 16. Gada vēlēšanās, un 20. Gada vēlēšanās Usatīs arī palika trešais, un toreiz viņš par Sandu aicināja balsot, jā. Un Sandu uzvarēja, tā kā, nu, viņam trešo reizi pēc kārtas būtībā ir
zelta kārts,
un jāskatās, jā, nu par ko tad viņš, bet nu protams, tas jau nav jau teikts, ka visi šie tie gandrīz 14%, kas nobalsoja par Usatiju, balsos par Stojanoglu.
Nu jā, jo cik var saprast, tad šim Usatijam tas ir viņa, teiksim, viņa arī personības faktors, kas ir, viņš ir tiešām populārs tai reģionā, kur viņš bija šai pilsētas galvas amatā, un tā viņa partija tā arī ir lielā mērā. Nu, arī vēl tāds, nu, mums jau arī pazīstams fenomens, kad ir šīs viena cilvēka partijas, nu, tas Moldovā ir varbūt pat vēl izteiktāk,
jā.
Ka ir šī izteiktā partijas lokomotīve, un tāds ir Usatīs, un tāds ir, protams, Šors, un arī Stojanoglu zināmā mērā.
Bet, nu, Sandu par labu nenāk tas, jā, ka tur, nu, būtībā jau lielākā daļa no 11 kandidātiem bija, nu, atklāti vai mazāk atklāti promaskaviski. Nu, tur, jā. Piemēram, 3.4. vietā palika bijusī Gagauzijas vadītāja Irina Vlaha.
Jā.
Gagauzija.
Vairāk nekā 5%.
Tur tikai 5% nobalsoja par atbalstu Eiropas Savienībai. Un 5. Palika tāda Viktorija Fortune, kurā vispār bija kaut kāds fenomens. Viņai emblēmā bija balodes, kas, nu, ka mēs zinām, balodes ir miera simbols. Viņa savu to prezidenta kampaņu palaida Piedņestrā, uzmetot gaisā video klipā balodi un sakot, ka nu, es iestājos par mieru, lai visur būtu mieras. Un tātad, kas daudziem likās Moldovā neloģiski, kāpēc viņa to dara Piedņestrā, kas ir vispār Krievijas kontrolēta teritorija. Nu,
bet kas balso? Piedņestra balsošais?
Nu labi, 15 tūkstoši no 290 tūkstošiem aizbrauc nobalsot, bet... Bet, nu, interesanti, jā, ka Piedņestrieši 30% nobalsoja par Eiropas Savienību, atšķirībā no Gagauzijas, jā, kas...
Jā, tāds fakts arī ir,
jā. Tas ir interesanti, jā.
Bet, nu, mēs kaut kādu skaidrību varēsim nojaust pirms jau vēlēšanu dienas. Nu, šie cilvēki kaut ko, nu, ja viņi pasaka, par ko viņi aicina balsot, tas kaut kā ļautu.
Nu, kaut kādas indikācijas jau droši vien sekojot varēs konstatēt, bet, nu, visdrīzāk, ka... Par to mēs arī uzzināsim rītā pēc vēlēšanām, vai...
Kurā datumā
vēlēšanās? 4. oktobrā. Nu, vēlēšanas 3. 4. visticamāk uzzināsim, jā.
Pārdu sakot, pēc divu nedēļu mēs akalvināsim par Moldovu. Tas ir
ļoti iespējams, jā.
Šis ir periods, Aidi, kad mēs līdzīgi von Bismarka kungam negribam zināt, kādā veidā tās politiskās desas tiek taisītas.
No, ja par Moldovu un Krievijas ietekmi un spējām šobrīd, cik tā ir veiksmīga vai neveiksmīga Krievijā, mēs vēl pašlaik jautājumu zīmu uzliekam, tad nu, Kazaņā notiekošais samits daudziem drīzāk izskatās kā diplomātiska Krievijas veiksme.
Šajās dienās Krievijas Federācijas Autonomās Republikas Tatarstānas galvaspilsēta Kazaņa uzņem BRICS organizācijas valstu vadītāju 16. samitu. Tāda mēroga un līmeņa starptautiskas fórums Krievijā nav pieredzēts nevien pēdējos izolācijas un sankciju gados, bet pat pēdējās pāris desmitgadēs. Dibināšanas brīdī 2009. Gadā organizācijā bija 4 dalību valstis – Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna. Gadu vēlāk pievienojās Dienvidāfrikas Republika. Visbeidzot, šogad organizācijā iestājušies apvienotie Arābu Emirāti, Ēģipte, Etiopija un Irāna. Savu pievienošanos, kas arī tika plānota ar šo gadu, joprojām apsver Saudarābiju. Attiecīgi visnotaļ reprezentatīvajā kompānijā, kas pulcējusies Kazaņā, ir Ķīnas prezidents, Indijas premjerministrs, Dienvidāfrikas prezidents, apvienoto Arābu Emirātu prezidents, Irānas prezidents, Ēģiptes prezidents un Etiopijas premjerministrs. Tāpat ieradušies vairāki citi reģionāli nozīmīgie vadītāji, tādi kā Turcijas prezidents un Vietnams premjerministrs, kuru valstis arī izrāda interesi par dalību BRICS. Brazīlijas prezidents Lula da Silva savu ierašanos atcēlis, taču, cik var noprast, ne politisku, bet medicīnisku iemeslu dēļ, viņš esot nelaimīgi traumējis galvu. Skaidrs, ka šis notikums ir īsta medusmaize rietumu sankcijām pakļautajiem starptautiskos noziegumos apsūdzētajiem Krievijas vadonim Vladimiram Putinam. Pretstāv ar rietumvalstīm kopš plaša mēroga iebrukuma Ukrainā ir viņa politikas vadmotīvs. Savukārt BRICS jau savas dibināšanas brīdī bija organizācija, kas pretendēja veidot rietumiem īpaši G7 grupas valstīm alternatīvu ekonomiskās aprides un sadarbības struktūru. Līdz ar jaunajām dalībvalstīm, tagad organizācija pārstāv apmēram 45% pasaules iedzīvotāju un apmēram trešdaļu ekonomikas apjoma, un Kremļa saimnieks var demonstrēt savu iztiksim bez rietumiem nostāju. Tiesa, kā ar smīnu norāda rietumu mediju, var jau deklarēt, piemēram, mērķi atkartīties no ASV dolāra un eiro savstarpējos norēķinos, taču norādījumos samita apmeklētājiem minēts, ka līdzi ieteicams ņemt skaidru naudu un to pašu ļoti vēlams dolāros un eiro, jo globāli izmantotās maksājuma kartes lepnajā Krievzemē nedarbojas. Savukārt ne visas turienas bankas varētu labprāt pieņemt Indijas rūpijas vai Etiopijas birus. Kas attiecas uz Putina politiskajiem ieguvumiem, tad tādi, protams, būs. Sevišķi jau Krievijas iekšējam patēriņam. Daudz pieticīgāk vērtējama samita ietekme uz Kremļa starptautiskajām pozīcijām.
Divas puslodes.
Atgādina ar mums notikumus komentē politologs Veikos Polīts, šeit Latvijas Radio Indiana žurnāls Sulis Ķezbergs, protams, Eduards Liniņš un es. Eduards, ko saka par to samitu? Ir tā sajūta, ka Krievijai izdodas tā kā atgūties no tādas izolācijas apziņas?
Nu, šis ir tāds simbolisks, zīmīgs notikums, kas faktiski raksturo to Krievijas situāciju, jo Krievija jau nekad nav bijusi totāli izolēta. Tad, kad rietumi ieviesa sankcijas, tad, kad rietumi no Krievijas novērsās, tad Krievija tiešām pārorientējās uz austrumiem, uz dienvidiem, un šīs valstis tā ir pietiekami atsaucīgas. Tur ir zināmi ierobežojumi, tur ir zināma rezervētība un zināma rēķināšanās ar rietumu otrreizējām sankcijām, tātad sankcijām, kas varētu tikt vērstas pret tiem, kas sadarbojas ar Krieviju, bet tas viss ir pietiekami efektīvi, lai Krievija līdz šim, kā mēs to redzam, tiktu galā. Un jā, Krievijas ekonomikai ir grūtības, bet tās nav graujošas, un Krievijas militāra rūpnieciskais kompleks arī tur ir problēmas, bet tajā pašā laikā Krievija savā karadarbībā to līdz šim ir diezgan sekmīgi kompensējusi. Un šis jāsaka, jā, līdz brīdim, kamēr tikai tika runāts, ka apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs varētu apmeklēt šo samitu. Varēja teikt, ka, nu, teiksim, tur nav notikusi nekāda ļoti būtiska vai neparedzēta diplomātiskā uzvara. Nu, tā kā Gutierešs tur ir ieradies, Nu, tas ir ļoti nepatīkami.
Veiko?
Jā, pa pēdējo teikumu pilnīgi piekrītu, un, bet arī tas nav pārsteidžoši, ja mēs skatāmies uz ANO ģenerālsekretāra vizītēm un viņa atklāto atbalstu dažādiem diktatoriskiem režīmiem, kuru viņš mēģina diplomātiski notušēt, tad tas ir, tā ir viena medaļas puse. Bet ja ir otra medaļas puse, un mēs runājam par izolacionismu, tad tomēr izolacionismu gadījumā mums jārunā par visu globālo pasauli. Un šeit tātad šis te minētais 30% pasaules ekonomikas sanākšana kaziņā, protams, ir tikai viens aspekts. Pavisam cits aspekts ir tāds, ka izņemot ANO ģenerālsekretāru, neviens no rietumu pasaules kaziņā nav. Līdz ar to rietumu pasaules izolācija joprojām nekur nav pazudusi, viņi turpinās. Un šeit nekas īsti nav mainījies, lai arī Krievija mēģina to paziņot un parādīt pārējai pasaulē, kā viņi vēlās, un globālajos dienados to sakot, viņas pozīcijas ir skaidrs un nepārprotams rietumu pasaulē, jo projām Krievijas diktators ir izstumta.
Indija, Ķīna, Turcijas.
Jā, NATO dalībvalsts Turcija arī ir ieradusies tur.
Vai ne?
Nē, nu kā sabiedrisko attiecību noteikti, nu, super Putinam, es domāju, iespēju sevi parādīt, ņemot vērā, ka viņš, es zinām, reti, kur ārpus sev nedraudzīgām valstīm ceļo, nu, vai neceļo tagad jau vairs saka. Es domāju, jā, nu, no tāda viedokļa, jā, bet no otras puses, un, piemēram, Kazahstānas prezidents Tokajevs jau pirms samita paziņoja, ka viņš nemaz negrasās iesniegt kaut kādu pieteikumu dalībai, jo tomēr viņš atbalsta šo te ANO veidoto pasaules kārtību, arī Putina draugs Serbijas prezidents Vučičs tomēr pats neatbrauc uz šo samitu. Nu, ir tomēr kaut kādas pazīmes, ka
nu jā.
Dažādos, tomēr lieku olas dažādos groziņos.
Nu, spilgta, protams, ir Saudārābijas pozīcija, kura gan tas, ka tā joprojām nav izlēmus, un kas to zina, vai izlēms piebiedroties, un tur nu ir nepārprotam, mēs zinām, cik tomēr ciešas un ilglaicīgas ir Saudu karaļnama saiknes ar Savienotajām valstīm, un ka tas ir faktiski savienoto, un cik sliktas ir Saudu karaļnama attiecības ar Irānas režīmu, tad stāties organizācijā, kur Irāna jau ir priekšā, un kur Savienotās valstis par to nu netū nebūs priecīgas, tā ir liela problēma. Vispār jautājums, kāpēc Erijāda izdomāja, ka tai būtu vajadzīga šī piebiedrošanās, bet nu, no otras puses, nu tur droši vien ir Ķīnas ietekme, protams, jā. Bet jā, tātad arī uz šo samitu viena lieta ir, ka tu nepieņem nekādus šos radikālos, šos kardinālos lēmumus, bet kā arī uz samitu neviens no pirmā lieluma Saudu karaļnama pārstāvjiem nav ieradies.
Nu, tāpat pieminētā Kazahstāna, starp citu, jā, teica, jā, ka nepievienosies tagad tajā tuvajā pārskatāmajā nākotnē, bet es jau redzēju kaut kādu ziņas, ka tur Krievijā šobrīd tiek lēmts par to, ka neiepirks melonis un tomātus no,
nu, tas jau klasisks,
no Kazahstānas.
Krievijas gājiens,
jā, ar tomātiem,
ja tu nevari ar pielabināšanos, tad tu ar
Bet ar šo nevar piespiest.
Nu, ar, es domāju, kā ar melonēm.
Ir galvenais eksporta produkts, diez vai.
Baidos, ka ar melonēm un tomātiem Kazahstānu neiebiedēsi. Tur ir pavisam citi eksporti.
Par šo te praktisko iegūmu no šī samita savukārt runājot, lūk, pieņemsim alternatīvā maksājuma sistēma, kas tad laikam ir tā galvenā, kam pievērš šobrīd tādā mediju lokā uzmanību. Ko tu domā, Veiko, kāds varētu būt praktiskais iegūms no šī samita?
Nulle. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par alternatīvu dolāra, eiro vai jenas finanšu sistēmai, kura pamatojās Bretton Woods nolīgumos, kas pamatojās savukārt ANO nolīgumos, alternatīvas ārpus NATO, es nevaru iedomāties. Un šeit, lai arī ko Krievijas diktators nepaziņotu, Brazīlijas vai Saudarābijas, tai pašā laikā Ķīnas, atvainojas Indijas, un tad vēl arī, protams, Ķīnas intereses ASV un Eiropas tirgos ir tik lielas, ka viņas nekad neupurēs savu ekonomisko izaugsmi Krievijas diktatora vēlmēm kādu spēlmentiņu izveidot. Tā kā šajā gadījumā praktiskais iznākums ir nulle.
Piekrītat?
Jā, nu arī tas, ka Indija un Ķīna, nu tie ir divi tādi spēlētāji, kuru vispār jau līdzdalība vienā organizācijā jau ieliek šīs organizācijas pašos pamatos diezgan lielu nesavietojamības un nesalāgojamības potenciālu, jo nu, tās ir divas valstis, kuras pastāvīgi rīvējas, un tur ir nerunājot par ļoti konkrētiem robežu strīdiem teritoriāliem, bet tie ir divi lieli konkurenti, kā zināms, Ķīna, protams, ir priekšā ekonomiski, iedzīvotāja skaita ziņā Indija, nu pat jau Ķīna ir apsteigusi, un ir liels jautājums, vai daudzas investīcijas, kuras šobrīd acīm redzam aizplūst no Ķīnas, nepārorientēsies tieši uz Indiju, kas ir tomēr demokrātija, kas ir brīvā tirgus valsts bez politiskiem ierobežojumiem un nosacījumiem. Tā kā jau tas vien, lai šīs divas, nezinu, kam ir jānotiek, lai šīs divas valstis vienotos par kaut kādu iekļaušanos vienotā globālā sistēmā. Tas ir taisnība sakot, nu, Krievija, es domāju, mazliet sapņo vienu no saviem postpadomju sapņiem un redz sevi kā padomju savienību kādreizējo, kura tiešām ap sevi pulcināja ļoti dažādas pasaules valstis, dažādos pasaules punktos, tad veidoja tur sadarbību, un tur bija skaista sadarbība, piemēram, Vietnamai ar Kubu, kas ir divās te vai planētas pusēs, vai kaut kādai Bulgārijai ar, nezinu, Kampučiju vai tam līdzīgi, Kambodžu, bet faktiski tur jau bija būtiskais tas, ka Padomju Savienība bija tas gigants, kurš visus raustīja, turēja tuvā, garākā vai īsākā pavadā. Šeit, kur ir lieli, gigantiski spēlētāji, katrs pats ar savu galvu un saprašanu, jā, lielāki un mazāki, bet šeit nebūs tas, ko, tas, kas bija augstāk ar laikā.
Bet nu reizēm tas kopīgs mērķis vieno arī ienaidnieks.
Bet man vispār tas klubs izskatās tāds, nu kas tad tur visus vieno? Nu varbūt, jā, šī te pretstāve Amerikas dominācijai pasaulē, rietumu dominācijai pasaulē. Bet pat šajā jautājumā, nu kā mēs tur runājām, nu Indija gribēs tirgoties ar Ameriku, Ķīna gribēs tirgoties ar Ameriku un Eiropu, nu jā, tas varētu būt drīzāk tāds Putina sapnis, bet pat Putins šeit pat nav galvenais noteicējis, jo viņa svars tur ir mazs, nu ekonomiski, jo svars Krievijai jau pasaulē, nu kāds ir. Nu.
Jā, nu šīs valstis ir pārāk dažādas no visiem aspektiem. To nevar salīdzināt ar Eiropas Savienību, kur mēs jau arī redzam, ka ir problēmas.
Jā, bet kur ir kaut kāds vienots?
Bet nu, tur ir tomēr vērtība orientēta.
Nu, kas mēģina tur savienot Serbiju ar Kosovu tagad caur Eiropas Savienību? Nu,
jā, mēģina. Bet mēģina caur demokrātiskiem jā. Instrumentiem, caur sarunām, nevis caur karu iekarošanu un tā tālāk.
Jā, tad šeit, nu, kaut vai, ja mēs noliekam līdzās Indiju un Ķīnu, viena ir izteikti totalitāra valsts, otra tomēr ir lielākā mūsu planētas demokrātija skaitliski. Viena ir izteikti unitāri, diezgan izteikti unitāri valsts, otra ir federācija, Indija. Viena ir brīvais tirgus, nu Ķīnā ir tomēr brīvais tirgus ar pastāvīgu politisku regulējumu un nav skaidrs, vai Ķīna vienā brīdī, nu labi, tur tāds pagrieziens uz kaut kādu tīro sociālismu celtniecību droši vien nav iespējams, bet visu laiku ir klātesoši šī tomēr, nu, it kā savos pamatos marksistiskā ideoloģija ar uzstādījumu par gaišo komunistisko nākotni.
Lai tā būtu, skatāmies, tātad šis vairāk tāds izrādīšanās stāsts šobrīd, vai izskatās?
Jā, bet, nu, protams, izrādīšanās sevišķi jau arī tādos kara apstākļos ir ļoti svarīga, un jā, Putinam ir izdevies izrādīt.
A Ziemeļkoreja nekļūst par BRICS valsti? Labi, par Ziemeļkoreju turpinām, tāpēc, ka tā šobrīd šķiet kļūst par vienu no ciešākajām Krievijas sabiedrotajām, kas, redzams, ir gatava darīt daudz vairāk nekā jebkur cita valsts.
Pirmdien Krievijas vēstnieks Dienvidkorejā tika izsaukts uz ārlietu ministriju Seulā, kur ministra pirmais vietnieks viņam izteica savas valsts visstingrāko protestu par Ziemeļkorejas karavīru ierašanos Krievijā. Acīm redzot, lai balstītu agresoru valsti tās karā pret Ukrainu. Saskaņā ar Dienvidkorejas izlūkdienesta pausto, pagaidām ieradusies pirmā grupa, apmēram 1500 īpašo uzdevumu vienības karēju, taču pēc tās pašas aģentūras ziņām kopējais nosūtāmo skaits varētu sasniegt 12 tūkstošus. Tāpat pirmdien Ukrainas strateģiskās komunikācijas un informācijas drošības centrs publiskoja video, kurā redzami it kā korejieši, kuri saņem Krievijas armijas aprīkojumu un formas tērpus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzstājoties ar video uzrunu svētdienas vakarā, pauda atzinību tiem Ukrainas partneriem, kuri, citējot prezidentu, nepiever acis un runā atklāti par šo sadarbību, kas svērš plašumā karu. Tas ir zināms mājiens savienotajām valstīm, kuras pagaidām izvairīgi komentējušas publiskoto informāciju par Ziemeļkorejiešu specvienību potenciālo izmantošanu karā pret Ukrainu. Jāpiebilst, ka vismaz formāli Ziemeļkorejas īpašo uzdevumu spēku apjoms ir milzīgs, tuvu pie 200 tūkstošiem. Taču šis lielais skaitlis liek nedaudz šaubīties par šo karavīru sagatavotības līmeni. Tiek lēsts, ka šie it kā elitāro vienību kareivi ir vāji apgādāti, sagatavoti un motivēti, salīdzinot ar rietumvalstu armiju profesionāļiem. Apšaubām ir viņu motivācija karot par savu totalitāro tēvzemi un tās vadoni, sevišķi tad, ja padošanās gadījumā viņiem tiks piesolīta iespēja pārceļot uz Dienvidkoreju. Ja ir runa par notiekošā politisko efektu, tad tas ir visnotaļ demonstratīvs žests, kam jāapliecina Putina iespējas būvēt globālu totalitāro varmāku aliansi savas agresijas atbalstam.
Kāpēc Ziemeļkoreja iesaistās karā veiko?
Ziemeļkoreja iesaistās Krievijas karā Ukrainā, jo viņai tas ir izdevīgi. Viņa var dabūt noteiktus materiālus, vai tas būtu meža resursi vai kādu citu minerālu vielas un naftu un gāzi no Krievijas. Ziemeļkoreja var operēt viegli ar saviem vergiem, jo par brīviem cilvēkiem viņus nosaukt nevar. Tas, kad tur 12 tūkstošu Ziemeļkorejas karavīrus noslaktēs vai nenoslaktēs priekš diktatora Henjenā neko nenozīmē, un, ja gadījumā viņi iegūtu labu kaujas pieredzi, tad no Korejas kara 1953. gadā ir pagājis pietiekoši ilgs laiks, lai pārbaudītu tomēr arī kaujās karavīrus. Tā kā ieguvumu ir abām pusēm, un tāpēc arī Ziemeļkoreja ir piekritusi šai avantūrai.
Kāda tam būs ietekme?
Nu, tam nenoliedzam. Mēs jau redzam šo starptautiski diplomātisko reakciju. Protams, ka tas tiks noformēts nevelti viņiem dot šīs Krievijas uniformas, tātad atklāti, protams, tās nebūs Dienvidkorejiešu vienības. Jautājums vispār ir, nu, ir izteikts arī pat tādas versijas, ka viņi varbūt pat nemaz nenonāks līdz Ukrainai, ka viņi tiks izmantoti to Krievu vienību vietā, kuras ir dislocētas kaut kur citur, piemēram, varbūt viņas izvietos Pleskavas apgabalā, lai tuvāk Latvijas armijai ir, jo Latvijas robežai ir, piemēram, kādas daudzskaitlīgākas Krievijas vienības, jo karš ir pamatīgi iztukšojis Krievijas militārās rezervas, mēs par šo cilvēku trūkumu jau zinām, tā ka tā ietekme jebkurā gadījumā ir negatīva. Vismaz sākumā, vai viņi nonāk frontē, protams, Ukrainai ir labi, tās ir divas brigādes, tas nav nekas kritisks. Diezin, vai arī šie spēki var tā kaut kur, pat ja viņus izmanto kaut kur vienu vietu koncentrēti, varētu pārraut Ukrainas fronti un nodarīt kaut kādu lielāku postu faktiski nekā, nu, nekā tas šobrīd ir. Jā, Ukrainai jau, kā zināms, frontē iet grūti un Krievija gūst nelielus, bet nu, jau kādu laiku pastāvīgus panākumus tā virzoties uz priekšu. Bet tas starptautiski politiskais iespaids.
Nu, par to parunāsim pēc mīšu mirkļa. Tavu sajūtas kādas ir, Uldi, par šo?
Nu, iespējams, savā ziņā Putins kaut nedaudz, bet risina sev šo nērto jautājumu par daļai mobilizāciju, bet, protams, nu, 12 tūkstoši karavīru nav daudz, bet, kā jau
Edmunds nav arī maz.
Nav arī maz. Krievijas armija ir iztukšotā, viņiem noteikti labākās vienības ir iznīcinātas Ukrainā, ar kaut ko viņus vajag aizstāt. Lūdzu, te ir lielgabala gaļa no Ziemeļkorejas.
Vincent, kādi viņi varētu būt karavīri?
Ja, to ir grūti pateikt.
Viņi jau visu laiku ir tādā karā gatavības stāvoklī. Viņus tur uztur, es gan domāju, vairāk noteikti propagandas mērogā mazāk viņi varbūt ir apmācīti labi atšķirībā no dienvidkorejiešiem. Un man šķiet, ka te ir svarīgi, ka tagad tas... Ar šo soli arī Dienvidkoreja ir aktivizējusies, jo nu, viņi arī saka, mēs esam gatavi nosūtīt uz Ukrainu varbūt kaut kādus militāros izlūkas, kas var palīdzēt Ukraiņiem sniegt informāciju, kāda ir ziemeļkorejiešu taktika militārā un tā tālāk. Iespējams arī ieročs, jo līdz šim Dienvidkoreja Ukraina ir nosūtījusi vairāk nu, tur formas, es saprotu, kaut kādas nu, tādus neletālu palīdzību, bet tagad jau pat korejieši runā, ka varētu būt arī ieroči, jo nu, viņi, protams, apzinās, ka apmaiņā pret šiem te karavīriem Krievija var Henjanai piešķirt kaut kādas tehnoloģijas, kas var ļaut pātrināt attīstīt kodola arsenālu un balistisko raķešu programmu, kas, protams, uzreiz primāri galvenais draudz ir Dienvidkorejai, jo, nu, kam Dienvidkorejai galvenais ienaidnieks ir Ziemeļkoreja. Nu, tur viņi kopš Korejas kara beigām, nu, kā saka, gatavojās tam, ka būs jauns karš. Nu.
Ir tas iespējas, Veiko, ka tas ir tāds ceļš uz plašāku un tiešām lielāku jau karu, nu, par ko Zelenskis arī šķiet izsakās?
Nē, par pasaules karu noteikti mēs to nevaram nosaukt. Es domāju, ka vienīgais arguments, lai noteikti pasaules karš ir kodolieroču izmantošana. Tā kā līdz tam tas ir klasiskais politoloģijai nosauktais proksī karš Ukrainas teritorijā, diemžēl, kur gan no vienas puses, gan no otras puses tiek izmantots gan dzīvais spēks, gan dažādas militārās sistēmas, kuras tiek testētas. Tā kā šajā gadījumā par globālu problēmu es šeit gan neredzu. Tas, ka protams, to, ko šeit kolēģi arī runāja, paskatīsimies, cik spējīgi tad ir ziemeļkoriešu lielgabala gaļa. Zelenska kungs jau vakar vakarā paziņoja, ka pirmie ir saņemta gūstā, tad jau drīz arī uzzināsim ziņas no frontes.
Tā, pilnīgi. Bet to starptautisku aspektu runājot, tā sanāk, Krieva lūk var paplašināt antanti, bet Ukraina šķiet nē.
Nu, tas tā šķiet šajā brīdī. Starp citu, šis varētu būt motivējošs moments. Beidzot, rietumvalstīm, nu, labi, ja nesūtīt, protams, savu karaspēku, domājams, ka tas šajā situācijā joprojām nenotiks, bet tas jautājums, kas tiek viļāts kā karsts kartupeles un tagad tā nedeklarēti, bet diezgan nepārprotami ir atstāts līdz brīdim, kad būs skaidrs, kas būs nākamais Savienoto valstu prezidents, proti jautājums par atļauju Ukrainai lietot rietumu piegādātos tālākas darbības rādījus ieročus tieši pa mērķiem Krievijas pamata teritorijā, nevis Krievijas okupētajā Ukrainas daļā. Nu, šis jautājums joprojām nav pozitīvi atrisināts, lai gan vairāk kārt ir bijuši jau nu teju tādi signāli, ka tūlīt šī atļauja tiks dot. Tas joprojām nav. Šis varētu būt tāds provokatīvs moments, kas varētu likt par to izšķirties, jo nu, patiešām tas izskatās diezgan, es teiktu, apkaunojoši rietumiem, kā Ukrainas sabiedrotajiem. Kā, lūk, Krievija sev var dabūt labi, cik kvalitatīvi, tas ir cits jautājums, bet ļoti konkrētu militāru atbalstu, kas tā ir nepieciešams. Nu, Ukraina visu šos kara gadus tiek apgādāta par vēlu un par maz.
Jā,
ar rietumu palīdzību.
Tev pieminētā Dienvidkoreja savukārt, vai tas nozīmē, ka Dienvidkoreja spētu ietekmēt kaut kādā mērā plašāk procesus un arī Ameriku, es nezinu, jo Dienvidkorejas galvenais sabiedrotājs ir amerikāņi.
No amerikāņiem, es domāju, no amerikāņi šobrīd vēl pāris nedēļas būs pilnīgi aizņemt ar sevi.
Tas ir skaidrs. Nav vairs par viņiem domāt, jā.
Bet tālāk, nu tālāk ir tiešām šis jautājums, jā, kurš būs tas, kurš būs Amerika nākamos 4 gadus. Šajā gadījumā šis subjektīvais faktors ir diezgan būtisks.
Pēdējās dienās arī ir izskanējusi tāda informācija, ka ja Kamala Harrisa uzvar prezidenta vēlēšanās, tad Baidens pat esot gatavs it kā pat jau atklāti runāt par Ukrainas uzņemšanu NATO. Tas gan nav skaidrs, protams, cik tas ir patiešām paties, bet nu šāda informācija.
No tā bija no, laikam, Itāļu vai Franču, neatceros, kurā laikrakstā minēts, ka tāda viņiem esot tā neoficiālā informācija, bet nu, kurienes tālāk jau tā ziņa, protams, nav nākusi skatoties. Vienkārši palūkojoties beigās tās sajūtas, skatoties uz Ukrainas kāru, atkal tajā pēdējā laikā šķiet tāds diezgan pesimistisks raugoties. Paši Ukraiņas saka, ka 5. novembris būs izšķiroši viņiem karā uzvarēt vai zaudēt. Veiko, ko tu domā par šo?
Jā, senais teiciens par to, ka kopš otrā pasaules kara beigām, tai brīdī, kad Amerika saķer iesnas, tad visai pasaulē līdz ar amerikāņiem ir jāšķaud. Tas ir tiesa, un līdz ar to gaidīsim līdz vēlēšanu iznākumam, bet atbildot uz tavu jautājumu, es gan neskatos tik pesimistiski, atceroties bijušā Britu premjerministra Čerčila teikto par to, ka amerikāņi vienmēr pieņem pareizo lēmumu, bet pirms tam pieņemot lēmumu citus lēmumus. Tā kā šajā gadījumā es domāju, ka neatkarīgi no ASV vēlēšana rezultāta Ukrainai ir jācīnās par izdzīvošanu. Viņi to veiksmīgi dara jau kopš 2022. gada 24. februāra un neatkarīgi no vēlēšana rezultātiem Ukraina to turpinās darīt. Vienkārši atkarībā no Amerikas vēlēšana rezultātiem būs lielāka loma jāuzņemās mums Eiropiešu.
Jūs sajūta par to?
Man ir līdzīga izjūta kā Veiko, un es teiktu ne tikai izjūta, jo es domāju, ka, lai kas arī notiktu Vašingtonā, tad Eiropa neļaus Ukrainai ciešu šajā karā graujošu sagrāvi, teiksim, iedomāties, ka Krievija varētu pārņemt daudz vairāk teritoriju, nekā tā ir iegūsta šobrīd, vai ka tā varētu diktēt noteikumus, kāda valdība būs Kīvā. Nu, nē, tas nebūs. To Eiropa nepieļaus, lai gan nu, tas var nākt Eiropai, nu, tā tad arī mums var nākties krietni vairāk iesprinkt.
Jā, nu, visticamāk, ja Trumps uzvarēs, tas tikai sarežģīs situāciju, bet nu, diez vai 6. novembrī Ukraiņi, ja uzvarēs Trumps, noliks ieroķis un necīnīsies. Cīnīsies tāpat un, protams, kā jau kolēģi pieminēja, svarīgs būs, tad būs vairāk beidzot jāuzņemās atbildība Eiropai. Bet nu, mēs redzam, ka arī Eiropā ir dažas ietekmīgas, ekonomiski ietekmīgas valstis, kas joprojām nu, tā kā baidās piešķirt arī savus jaudīgākos ieročus Ukraiņiem. Redzēsim, nākamgad Vācijā būs vēlēšanas, varbūt pie varas nāks konservatīvie, kas vismaz pagaidām vārdos ir ļoti kaujinieciski.
Vai ne? Nu, to vairs neturpināsim, pabeidzot tikai pēdējā minūtē vēl par koreiešiem. Te man ar viens klausītājs rakst, būtu interesanti, ja dienu Koreja pārvilinās tos koreiešus beigt. Ir tas reāli, ka viņi varētu?
Protams, ka tas ir reāli. Tas, kas ir, teiksim, pretarguments, ka Henjanas diktatora gūstā paliek viņu ģimenes kā ķīlnieki, ar kurām varētu izrēķināties. Bet nu, situācijas ir dažādas. Un nu, galu galā bez vēsts pazudis. Nu, par to var ilgi spekulēt un atcerēties staļinismu pieredzi otrajā pasaules karā, kā tas bija. Es domāju, ka no vienas puses tā situācija ir, tā sistēma ir nemazāk brutāla, tā ka tas nav ļoti viegls lēmums šiem korejiešiem, bet nu, tas, ka vismaz daži no viņiem varētu būt motivēti pārbēgt un tad visdrīzāk klusi un slepeni dzīvot kādu laiku Dienvidkorejā, jā.
Būtu jau interesanti uzzināt, kā tas pamazām varētu vai nevarētu ietekmēt noskaņojumu pašā Ziemeļkorejā atsevišķās niansēs. Latvijas Radio ziņu dienas žurnāls Ulis Česbergs, paldies Ulti, ka atnāca šeit pie mums studiju. Politologs Veiko Spolītis bija pieslēdzies attālināt mūsu šoreiz studijai.
Paldies jums.
Nu, raidījuma līdzautors Edvards Liniņš šeit studijā, tāpat kā es biju, Aidis Tomsons, mūsu producenti ir Evi Junāma. Tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas, nu mums tur būs jau daudz par ko runāt, tagad jau ir skaidrs.
Divas puslodes.